Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Evanghelia după Luca, capitolul 24. A doua parte a versetului 5. Luca 24, a doua parte a versetului 5. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Amin. Scumpii mei, reocupați-vă locurile. Sunt fericit și mă gândesc că și dumneavoastră de asemenea, de harul să mai celebrăm încă o dată învierea Domnului. Pe timp ce trec anii, zilele devin mai importante și le prețuim mai mult, că ni le dă Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Vă salut pe toți cu drag și prețuiesc faptul că ați venit la adunare să vă închinați Domnului care merită toată închinarea noastră. În această seară aș vrea prin îndurarea Domnului să predic despre locul unde Iisus nu este prezent. Locul unde Iisus nu este prezent. Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, este omniprezent, adică prezent peste tot. Însă mormântul în care a stat 3 zile este locul unde Hristos nu este prezent. Mormântul este gol. Mormântul este un muzeu. Dacă vă uitați pe scrinuri, este un orificiu mai mare în zidul acela de stâncă. Acolo este intrarea în mormânt. Mormântul este destul de mic. El este împărțit în două. O parte unde poți merge, cred că are probabil 2 metri pe 1 metru și jumătate, și o parte, probabil puțin mai mică, care este oprită prin niște bări metalice, unde se presupune că a fost trupul Domnului Iisus. Iisus nu mai este acolo. Este locul unde Hristos nu este prezent. În ciuda omnipotenței sale, permiteți-mi să înșghebez afirmația aceasta, care este discutabilă din punct de vedere teologic, însă vreau să surprind acest adevăr universal, spunând că mormântul este locul unde Hristos nu este prezent. Acolo merg oameni de peste tot să viziteze. Cei mai mulți lăcrimează. Au momente de închinare unice în viața lor, dar Hristos nu mai este acolo. Este un muzeu antic care vorbește despre ce poate Dumnezeu să facă pentru oamenii pe care îi iubește și cât de mare poate să fie prețul pe care este în stare să-l ofere pentru oameni ca noi. Lucrul acesta ne îndatorează atât de mult încât îl urmăm pe Domnul și renunțăm la o grămadă de plăceri pe care ni le-am permis altădată, numindu-le scopul vieții noastre. Dar ne-am detașat de ele, apropiindu-ne de Domnul, solidarizând cu El și cu voia Lui, care astăzi ne stăpânește. Și suntem fericiți că suntem robii unui stăpân care ne iubește și moare pentru noi. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest mesaj. Cel mai inexplicabil, cel mai comentat și cel mai glorios eveniment din istoria omenirii a fost, este și rămâne învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Vreau să surprind câteva aspecte și o să am ceva informație pe care vreau să vă ofer, dincolo de faptul că, pe de o parte, predica mea vreau să fie și devoțională, nu numai expozitivă, în sensul că mi-ar place să-mi prospăteze, să motiveze inimi care au venit să se închine Domnului. Vreau să vorbesc în primul rând în cadrul acestei predici intitulate Locul unde Iisus nu este prezent. Vreau să vorbesc despre istoria învierilor, în primul rând. Biblia ne prezintă și alte învieri din morți, dar absolut total diferite de învierea unică a Mântuitorului. Spre exemplu, fiul văduvei din Sarepta Sidonului a înviat, dar a murit din nou, 1 Regi 17, 17 la 24. Fiul Sunamitei a înviat, dar a murit din nou, 1 Reși 4:32. Mortul care a fost îngropat în mormântul lui Elisei a înviat când a atins oasele profetului, dar a murit din nou, 1 Reși 13. Fica lui Iair a înviat, dar a murit din nou, Marcu 5. Fiul văduvei din Nain a înviat, dar a murit din nou, Ioan 11. Tabita a înviat, dar a murit iarăși, Fapte 9. Eutih a înviat, dar a murit din nou. Multe trupuri ale sfinților la moartea Mântuitorului, la Calvar, au înviat, dar au murit iarăși. Matei, capitolul 27. Aceasta este istoria învierilor. Persoane care au trăit, au murit și pentru încă un număr de ani, mai mult sau mai puțin la număr, au avut onoarea să învieze. Însă ei au murit din nou. Niciunul dintre ei nu au supraviețuit morții pentru totdeauna. Aceasta este istoria învierilor. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre învierea Mântuitorului. Moartea lui Hristos a fost confirmată legal de autoritățile romane, care l-au executat. Vreau să vă spun că, după obiceiul romanilor, atunci când cineva era crucificat, existau 4 specialiști care confirmau decesul, întocmeau un proces verbal de constatare și de deces, pe care îl depuneau la primăria localității. Oamenii aceștia erau specialiști, iar soldatul care a împuns abdomenul Domnului, care l-a înțepat în coastă, în abdomen cu sulița, metoda aceea era obișnuită ca să vadă dacă omul este mort. Noi toți știm că dacă înțepăm pe cineva și trecem dincolo de piele cu un obiect ascuțit, ce curge? Curge sânge. Deoarece sângele este un fluid care ne curge prin vene cu o compoziție complexă. Când omul moare, în prima fază sângele se separă. Rămâne sângele și un ser sanguin. Ei bine, raportul biblic ne spune că a curs sânge și apă. Acesta este primul lucru care se întâmplă în momentul morții. Era semnul decesului și cei 4 torționari, cei 4 indivizi care stăteau la cruce cu meseria aceasta, l-au împuns în coastă, au văzut că sângele s-a separat și au știut că omul acesta este mort. Tocmai de aceea nu i-au mai rupt fluierele picioarelor. Fluierele picioarelor se rupeau pentru următorul motiv. Crucificarea, spun specialiștii și anticipam joi, că este cel mai teribil mod de a omorâ pe cineva, de a condamna pe cineva la moarte și de a-l executa. Și moartea se produce prin asfixiere, pentru că mușchii pectorali, datorită brațelor întinse și datorită faptului că toată greutatea corpului este agățată de mâini, în mod special, și mai puțin de picioare, omul se asfixiază neputând respira. Să nu punem în discuție și durerea inimaginabilă. Și atunci omul e tentat să se ridice în picioarele în care are cuiul înfipt sau legat cu o curea și să respire și apoi își lasă din nou greutatea corpului în cuie sau în curele și când respiră din nou se ridică. Ei, dacă nu murea imediat, specialiștii spun că nu rezistau mai mult de o oră și mureau, dacă nu mureau într-o oră, le zdrobeau fluierele picioarelor să nu se mai poată ridica în picioare să respire și moartea să survină datorită asfixierii. Acesta era secretul pentru care se rupeau fluierele picioarelor, să nu se mai poată propti în cruce și să se ridice pentru o gură de oxigen. Era o moarte teribilă, inimaginabilă, o durere ieșită din comun. Ei bine, moartea Domnului Iisus Hristos a fost confirmată de aceste 4 persoane. Mai mult de atât, mormântul a fost blocat printr-o piatră care a fost rostogolită la ușa mormântului. Mormântul se apreciază că avea între 1 metru și 30 centimetri și 1,5 metri, adică la înălțimea aceasta aproximativ. Și peste orificiul acesta care intra în stâncă, într-o grotă, într-o peșteră mai mică, s-a rostogolit o piatră și specialiștii spun că aveau cel puțin 1,5 tone și probabil 2 tone cel mult. Asta înseamnă că trebuiau foarte mulți oameni să rostogolească piatra aceasta. Când Hristos a înviat, spun specialiștii că piatra a fost găsită nu la vale, ci la deal. Și în gramatica limbii grecești, adică în original, datorită formulării afirmației, piatra nu a fost dată la o parte, ci a fost dată la o parte și îndepărtată. Lucrul acesta este extrem de interesant. În ciuda la toate dificultățile acestea, Hristos a înviat. O strajă romană formată din 16 soldați. Dacă era garda străjerilor de la templu, trebuia să fie 27. Dacă erau soldați ai armatei romane, trebuia să fie 16, adică 4 ori 4. Și cum se întâmpla? Imaginați-vă că aici este ușa mormântului. Piatra de 2 tone rezemată de perete. Și straja din 16 soldați, 4 dintre ei, 4 dintre ei stăteau de veghe pentru 4 ore cu fața, cu spatele la mormânt, în semicerc. Și ceilalți 12 se culcau pentru 4 ore în linie, cap la cap sau picioare la picioare și făceau un cordon de trupuri care stăteau întinse cap la cap, cap la cap, cap la cap. Pentru 4 ore cei 4 vegheau în semicerc și cei 12 dormeau. După 4 ore, cei 4 se culcau în locul alți 4 care se ridicau și intrau în semicerc. Cine putea să treacă peste asta? Specialiștii spun din scrierile militare că acești 16 oameni erau foarte bine antrenați, erau în stare să se lupte cu foarte mulți soldați sau răufăcători și aveau cel puțin 3 arme asupra lor, dacă nu 5. Și straja aceasta a fost acolo. Mai mult de atât, la ușa mormântului și la piatra aceasta care a fost rezemată, se puneau niște bucăți de piele netăbăcită, niște bucăți de piele netăbăcită, ceva de felul acesta, permiteți-mi vă rog frumos, și bucata de piele era prinsă de piatră și de stâncă. Și aici era prinsă cu un fel de pământ de argilă, adică un fel de pământ foarte lipicios, aici și aici. Și pe pământul acesta lipicios, cu un inel al guvernatorului, al primarului, care avea o ștampilă în el, ceva imprimat, venea și punea ștampila pe bucata aceasta de piele netăbăcită într-o parte și în alta. Și legea romană a vremii aceleia era următoarea. Persoana care ar fi îndrăznit să rupă sigilul acesta, era imediat dată în urmărire generală, era prinsă și fără să mai fie condamnată, era crucificată cu capul în jos. Romanii au avut legi extrem de aspre, tocmai ca să îi sperie pe oameni. Romanii în felul acesta au putut să cucerească lumea și să o țină în mână. Au fost aspri. Iar soldații care întrețineau regulile cezarului de la Roma au fost niște sadici. Ei l-au bătut pe Domnul Iisus cu o cruzime ieșită din comun. Nu s-au implicat emoțional absolut deloc. Iar în spatele acestei pietre era un om cu un trup neînsuflețit, efectiv sfășiat. Efectiv sfășiat, cu niște răni inimaginabile. Pentru că omul care era bătut era pus, rezemat pe un lemn și întins în felul acesta. Și cel care îl lovea era în față. Și avea un biciul, avea o bucată de lemn, cam de o jumătate de metru, și din capătul bucății de lemn erau niște curele, ori cu bucăți de oase, ori cu bucăți de metal, sau ori cu altceva ce era contodent, adică ce era tare, dur. Și stătea în față la cap și acesta stătea cu spatele în sus și dezgolit. Și îl lovea cu bățul în număr și se crea o percuție a bucăților de piele și a oaselor acelora care erau la capăt. Și în timp ce îl lovea cu bățul acesta în număr, îl trăgea. Și oasele acelea nu făceau decât să lovească și să se retragă. Nu era o lovitură de genul acesta. Și pur și simplu pielea se sfășia. Așa era trupul neînsuflețit de dincolo de mormânt, de dincolo de piatra de la intrare. Domnul Iisus Hristos a avut 3 feluri de fâșii de pânză puse pe el, dar nu numai Domnul Iisus, așa se făcea în vremea aceea. Prima fâșie era, cum se face și la noi, în România mai ales, se închide gura, că în general mortul tinde să-i rămână gura deschisă. Și e penibil pentru familie să-i stea cel drac cu gura deschisă și să vină oameni să spună condoleanțe. De aceea, dumneavoastră, dacă mai știți, că se lega capul mortului și maxilarul așa, ca să-i rămână gura închisă, până când se răcea și apoi îi rămânea așa. Ei, se înfășura cu o bucată de pânză ca să-i rămână gura închisă, apoi se înfășura din cap, de la gât, de la umeri în jos, și se puneau aproximativ cel puțin 40 de kilograme de litri de mirodenii, de condimente pentru un bălsămare. Și în timp ce se înfășura pânza aceea, se presăra condimente de îmbălsămare. Și se ținea așa. Și apoi o a treia pânză de care vorbea fratele David de dimineață, prosopul acela, îi se punea pe față. E, așa a fost Domnul legat fedeleș, dacă îmi permiteți. Fedeleș înseamnă înfășurat bine, 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 bine de tot. Așa a fost Domnul dincolo de piatra de la mormânt. Aceasta este imaginea. Și în ciuda acestor lucruri, în ciuda acestor situații, Hristos a înviat. Totuși, Hristos a înviat. Puterea lui Dumnezeu a sfidat sigiliu, a sfidat greutatea pietrei, a sfidat mirodenile și înfășurăturile, a sfidat faptul că era mort și a înviat. Ascultați-mă, este inexplicabilă învierea. Este absolut inexplicabilă. Nu-mi propun să explic învierea pentru că nu mă pricep. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este contestarea învierii. Învierea Domnului Iisus Hristos de 2000 de ani este contestată. Este contestată. Încercând să ascundă realitatea învierii Mântuitorului, dușmanii săi au folosit metoda primitivă, ieftină și copilărească de a nega învierea, spunând că n-a înviat. Atunci când auzim aceste presupuse explicații și încercăm de pe poziția unui necredincios, adică a unui ateu, a unui om logic și rațional, să cântărim greutatea contestațiilor și în ideea să identificăm e reală, autentică învierea sau e o minciună creștină, atunci trebuie să ținem cont de două elemente. Primul dintre ele, orice element de contestație pe care îl aducem învierii, trebuie neapărat să se încadreze în datele, în dovezile și în descoperirile vremii. Nu putem să venim cu un argument care să sfideze toată realitatea învierii și a contextului creștin. În al doilea rând, de asemenea, trebuie să analizăm fără prejudecată. Noi, ca și creștini, trebuie să încercăm să fim obiectivi fără să ținem partea creștinismului. Nu are nevoie de asta, de subiectivismul nostru. Iar cel care nu este încă un creștin devotat și vrea să vadă dacă e autentică, dacă e reală învierea Domnului, îi este îngăduită această atitudine de evaluare, de cercetare, de investigare, cu condiția să fie cinstit în mintea lui, să-și propună să fie obiectiv și să cântărească argumentele în funcție de realitatea lor, nu în funcție de preferințele personale, susținându-și tradiția, cultura sau opțiunile religioase personale, familiale, naționale și așa mai departe. În felul acesta s-au conturat câteva teorii care au contestat învierea. Și prima dintre ele este teoria leșinului. Oamenii aceștia spun, primul care a spus asta a fost un anumit Venturini. Ăsta a fost un ateu italian care a presupus, care a avansat ideea potrivit căreia Hristos, datorită durerilor, lipsei de aer, lipsei de apă, a leșinat pe cruce. Nepricepuții ăștia de la cruce care l-au răstignit n-a știut să identifice dacă a leșinat sau a murit, l-au luat repede, l-au pus într-un mormânt unde era rece, era umezeală și datorită răcoarei și umezelei, ca atunci când îți vine rău și te duci la apă, la baie și îți dai cu apă pe față și îți e mai bine. Așa și Hristos s-a trezit din leșin. Așa spune acest Venturini. Aceasta este ideea pe care a avansat-o el. Haideți să vedem ce vrea să spună el. Un muribund cu trupul absolut plin de răni, se trezește din leșin, iese din fâșiile de pânză și din cele 50 de kilograme de mirodenii care îl acopereau, dă piatra la o parte împingând-o cu umărul, care avea aproximativ 2 tone, țipă odată la soldații ăștia, care erau la cei 16 care erau cu săbi și cu sulițe la ușa mormântului și ăștia fug de rup pământul, și se duce la ucenici, numai sânge din cap până în picioare, și le spune să nu mă duceți la spital, chiar dacă sunt plin de sânge și mă vedeți așa mai rănit, să știți că eu sunt biruitorul, eu sunt învingătorul, să vă bazați pe mine, am fost un pic leșinat, dar mi-am revenit. Asta propune Venturini. Acum un om cu scaun la cap nu-și poate permite să accepte această idee, că este ridicolă. Dacă acest scenariu ridicol ar fi real, atunci cine și-ar permite să urmeze un asemenea învingător? A doua teorie este teoria furtului. Asta spune că ucenicii i-au furat trupul neînsuflețit, înscenând învierea. Dumneavoastră vă aduceți aminte că ucenicii la sentința de execuție a Domnului Iisus s-au ascuns de frica iudeilor și au stat ascuns. Un singur ucenic îl găsim la cruce pe Ioan. Și femeile care, în general, tratează problemele acestea dintr-o altă perspectivă. Dar bărbații, știind că-s mai vulnerabili, s-au ascuns. Cum ar fi trecut ei de cei 16 soldați? Cum ar fi rupt ei sigilul că erau crucificați cu capul în jos? Cum ar fi dat ei piatră la o parte? Nu știu dacă cei 11 o puteau mișca sau nu. A treia teorie care este avansată este teoria autosugestiei. Asta înseamnă că ucenicii au avut halucinații în timpul cărora au văzut și au auzit ceea ce le-a plăcut să audă și să vadă. Dicționarul explicativ al limbii române spune că halucinația este tulburarea psihică care se manifestă prin perceperea unor realități care nu există, a unor elemente care nu există în realitate. Ei bine, dar tot psihologia spune că este imposibil ca doi oameni să-și imagineze, să halucineze același lucru. Biblia ne spune că sute de ucenici l-au văzut pe Hristos. Numai într-o zi l-au văzut peste 500. La fel de mare minune ca și învierea este faptul că 500 de oameni au halucinat absolut același lucru. De asemenea, o altă teorie avansată care vrea să descalifice, să conteste învierea Domnului este teoria neidentificării. Un anume Kirsu Blake presupune că ucenicii fiind ascunși de frica iudeilor în timpul execuției Mântuitorului, ei nu au mai știut unde e mormântul Domnului și s-au rătăcit în cimitir. Ăsta nici măcar nu știe că Domnul n-a fost pus într-un cimitir public, a fost pus într-un mormânt privat. Mormântul ăsta privat era într-o stâncă acolo, nu era un cimitir public ca la noi. Intri și nu mai știi pe care alegi și care cruce și care mormânt. Ăla era un simplu mormânt privat, nu puteai să te rătăcești, era ăla și atât. O altă teorie este teoria învierii spirituale. Un alt episcop, James Pike, care mai târziu a trecut la spiritism, presupune că Iisus a înviat spiritual, dar nu fizic. Dacă am avea ocazia să-l întrebăm, probabil că ar fi foarte greu să explice ce înseamnă asta. Teoria mutării trupului este o altă metodă de a contesta învierea Domnului. Asta înseamnă că autoritățile romane au mutat intenționat trupul neînsuflețit în secret al Mântuitorului. Numai că autoritățile romane nu aveau niciun motiv să dea populației impresia că Hristos a înviat după ce tocmai l-a omorât. Pilat, care a intenționat omorându-l pe Hristos să rămână în relații bune cu cezarul de la Roma, nu și-ar fi permis să facă asta pentru că cezarul ar fi auzit de mișcările acestea populare petrecute în capitala evreilor și cu siguranță i-ar fi luat puterea și scaunul. Adevărul este că pentru a crede aceste teorii care au drept scop să pună la îndoială învierea Domnului, îți trebuie mai multă credință decât câtă credință îți trebuie să accepți învierea Domnului Iisus Hristos. Să accepți învierea Domnului Iisus Hristos e simplu. Dumnezeu are putere să facă orice. Dar să accepți copilăriile acestea puse în cuvinte de adulți, îți trebuie o credință așa de mare încât mă gândesc că puțini oameni o au. Dacă învierea ar putea fi combătută, autoritățile ar fi făcut-o imediat, în loc să-i bată pe apostol și să-i amenințe cu moartea, poruciindu-le să nu mai vorbească despre înviere. Citiți în Fapte, capitolul 5, versetul 40, că apostolii ies în piață, în downtown, și predică că Iisus a înviat. Și nimeni nu-i contrazice, pentru că toți oamenii știau că a înviat. Dacă n-ar fi fost adevărat, era simplu pentru autorități să duceau la mormânt, luau trupul neînsuflețit și îl aduceau în fața apostolilor. Și mai predică tu că a înviat când el e rece în fața ta. Sau ar fi spus, veniți cu mine, predicatorașilor, veniți cu mine. Și ducea la mormânt, dătea piatră la o parte, uitați-l acolo cum miroase, stați o jumătate de oră cu el. Dar nimeni n-a putut să facă asta pentru că în generația aceea era evident că Iisus a înviat. Lăudat să fie numele Lui. Era evident, în vremea aceea n-a fost contestată învierea. Intenția de contestare a preoților a existat, dar n-au avut metode suficiente pentru asta. Au avut doar intenția. După cum 3 ani și jumătate au avut intenția să-l omoare, dar au reușit doar după 3 ani și jumătate. În al patrulea rând, aș vrea să vorbesc despre dovezile învierii. Există dovezi în învierea Domnului și aș vrea să vi le prezint. Pentru omul care s-a întâlnit personal prin credință și pocăință cu Domnul Iisus, pentru omul născut din nou, pentru omul care se închină, care simte prezența Domnului în anturajul Duhului, dovezile acestea n-au relevanță, nu sunt importante. Dar pentru omul care vrea să se apropie de Domnul, să îmbrățișeze creștinismul ca o relație personală, spirituală cu Dumnezeu, să-și mântuiască sufletul prin credință și pocăință, dintr-o dată dovezile acestea devin importante. Ei bine, Duminica Paștelor este ziua învierii, ziua victoriei, este ziua speranței. Dramatismul zilelor de joi și vineri, când noi am stat și am plâns înaintea Domnului noaptea de veche, a fost acoperit de gloria și de măreția zilei de duminică. Hristos Domnul joi și vineri a zdrobit păcatul, în timp ce duminică prin înviere a zdrobit moartea. Prin moarte Domnul a zdrobit păcatul, prin înviere a zdrobit moartea. În ziua de vineri ne-a dăruit iertarea de păcat, în timp ce în ziua de duminică ne-a dăruit victoria asupra păcatului. Și dovezile învierii sunt, prima dintre ele, în mod evident, este mormântul gol. În ciuda faptului că nu este cea mai eficientă în influență, dar este cea mai evidentă pentru noi astăzi. Dar atunci n-a fost cea mai puternică, nici de cum. Trupul neînsuflețit al Domnului Iisus a fost pus în mormânt. Și se știa limpede la momentul acela, după ce mormântul a devenit gol, la vestea răspândită repede în Ierusalim, toți au știut că Iisus a înviat, pentru că n-au existat probe care să conteste, dovezi care să conteste adevărul promovat și predicat de ucenici. Toți au acceptat că este adevărat. A doua dovadă, pe lângă mormântul gol, și aceasta este cea mai puternică, este apariția, prezența Domnului Iisus Hristos. În cursul vieții sale, de 5 ori a vorbit despre faptul că va muri și va învia. De 5 ori a vorbit cu lux de amănunte despre asta, spunând cum se va întâmpla, când se va întâmpla, spunând ce vor face ucenicii despre asta, cum vor reacționa oamenii împotriva lui. A dat foarte multe amănunte, dar ucenicii n-au avut capacitatea să le asimileze și să le gestioneze. Apostolii ascunși și dezamăgiți în zilele de după moartea Domnului, înainte de învierea Domnului, au stat în cumpănă și au fost foarte dezamăgiți. După înviere, dintr-o dată, au devenit extrem de bucuroși, plini de speranță, și ei care au fost ascunși de iudei, acum au mers în mijlocul iudeilor, au mers în fața instituțiilor guvernamentale, la primărie, în piață, în centru, unde era poliția cea mai puternică și legea cea mai în putere și în autoritate, și a vorbit despre învierea Domnului Iisus Hristos. Priviți care sunt persoanele care Biblia ne spune că l-au văzut pe Domnul după înviere. Prima a fost Maria Magdalena, Ioan 20. Apoi au fost două dintre femeile evlavioase, Matei 28. Apoi a fost apostolul Petru în Luca 24. Apoi au fost doi dintre ucenici pe drumul Emausului în Luca 24. Apoi au fost ucenicii ascunși de iudei în Ierusalim, Ioan 20. Apoi au fost 10 dintre apostoli, că Iuda a murit și Toma lipsea. Apoi au fost cei 10 împreună și cu Luca și cu Toma, așa că au fost 11. Apoi l-au văzut 7 dintre apostoli pe malul Mării Tiberiadei, așa cum spune cuvântul Domnului Ioan 21. Apoi l-au văzut cei 11 pe un munte din Galileea, după cum a promis Hristos prin înger mai dinainte în Matei 28. Apoi l-au văzut peste 500 de frați deodată. Apoi l-a văzut apostolul Pavel cel puțin de două ori. Scrie-l odată în Fapte 9 și altă dată în Galateni. Ei bine, nu mormântul gol i-a convins așa de mult pe ucenici, și faptul că l-au văzut cu ochii lor, au mâncat cu el, au umblat cu el, l-au și pipăit, că Domnul a avut inițiativa să-i cheme la acest gest. El știa că ei au nevoie de asta. El le-a spus prin credință, dar nivelul lor, maturitatea lor, desăvârșirea lor era așa cum era. De aceea au avut nevoie mai mult decât de credință, de onoarea de a îl putea pipăi. Noi nu avem această onoare, de aceea avem nevoie să credem, să acceptăm prin credință. Ei bine, dacă nu ar fi fost adevărat, când se duce Petru în fața mulțimii, cum se pocăiesc 3.000 de oameni? El predică Și vine populația și l-ascultă. Și el spune, l-ați răstignit pe Hristos, dar Dumnezeu l-a înviat. Și 3.000 de oameni se pocăiesc. Păi dacă nu era clar în generația lor că învierea e realitate, cum se pocăiau 3.000 de oameni? Cum n-ar fi venit preoții să conteste, să aducă dovezi, argumente și să desfințeze inițiativa creștină care era la început? Dar cum să o desfințeze? Că n-aveau cu ce. Era evidentă, era puternică învierea Domnului Iisus Hristos. Apoi, nu doar mormântul gol, nu doar apariția Domnului, cât și schimbarea ucenicilor. Aceasta este o altă dovadă care vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat. Fotografia aceasta, poza aceasta e luată din film și vrea să-i prezinte pe cei doi pe drumul Emausului care călătoresc cu un baston și Domnul se întâlnește cu ei, le deschide ochii să înțeleagă Scripturile și le deschide mintea să înțeleagă Scripturile și le deschide ochii să-L cunoască pe El. Observați că oamenii aceștia care s-au ascuns de frica iudeilor au mers între iudei, l-au predicat pe Domnul Iisus Hristos, au predicat învierea fără să le mai fie frică. Au cucerit lumea pentru Hristos, tot Imperiul Roman a fost răscolit de ei, au mers peste tot, în fața dregătorilor, în fața evreilor, în sinagogi, în afara sinagogilor. Și mesajul central al predicării din primul secol a fost învierea Domnului, nu i-a contestat nimeni, pentru că învierea era o realitate. Viața acestor oameni a fost schimbată, 10 dintre ei au murit ca martiri, al 11-lea Ioan a murit de bătrânețe exilat pe insula Patmos. Oamenii aceștia, observați că multe schimbări s-au petrecut pe drumul Emausului și nu vreau să predic despre asta, dar spun trei lucruri care îmi plac foarte mult. Primul lucru care s-a întâmplat acolo, mergeau spre o destinație greșită, dar după ce au acceptat învierea, s-au întors și au mers spre o destinație corectă. Doi, vorbeau despre dezamăgirile trecutului, dar după ce au acceptat învierea, au început să vorbească despre speranța viitorului. Trei, nu-L cunoșteau pe Hristos nici Scripturile, dar după ce au acceptat învierea, L-au cunoscut și pe Hristos și au acceptat și Scripturile. Și o ultimă dovadă pe care vreau să o prezint este existența creștinismului. Este limpede că mișcarea creștină a început la Ierusalim. Ori acesta ar fi fost cel mai nepotrivit loc să înceapă mișcarea creștină într-un oraș unde învierea Domnului era descoperită ca fiind falsă. Dacă la Ierusalim învierea ar fi fost contestată prin dovezi reale, cum ar mai fi avut putere mișcarea creștină să fie inițiată chiar în orașul unde existau dovezile că nu e adevărat? S-ar fi dus departe într-un alt oraș, un ascuns ar fi inițiat mișcarea creștină până ar fi ajuns dovezile acolo că învierea nu e adevărată, probabil că ar fi existat câțiva adepți. Dar chiar la Ierusalim, unde erau preoții, unde erau dregătorii, unde era Pilat, unde erau străjerii, cărturarii, fariseii, unde erau bărboșii toți, acolo s-a născut creștinismul. Dacă ar fi avut dovezi, luptau împotriva lui cu dovezi și oamenii care aveau minte le acceptau. Dar dovada era mormântul gol, dovada era apariția Domnului Iisus, dovada era schimbarea vieții. Dintr-o dată au devenit niște eroi fricoși ăștia. Și apoi, mișcarea aceasta care a cucerit lumea întreagă, de 2000 de ani, miliarde de oameni din toate păturile sociale îl urmează pe Domnul, în ciuda criticismului și opoziției. Și înainte să te pocăiești, uneori ai parte de mai multă slavă, de mai multă plăcere, de mai multă libertate, din punct de vedere firesc, decât după ce te-ai pocăit. De ce se pocăiesc oamenii și acceptă privațiuni personale la inițiativă personală, înfrânându-și plăceri personale care pornesc instinctiv din inima lor? De ce renunță la vicii, la obsesii și la plăceri? De ce nu-și mai fac de cap? De ce renunță la aventurile în care s-au bălăcit odinioară? De ce pun capăt obscenităților și vulgarităților în care au trăit până atunci? De ce? De ce se pocăiesc oamenii? De ce astăzi sunt mai bine de 2 miliarde de creștini? De ce? De ce de 2000 de ani nu s-a stins asta? De ce? De ce ești aici? De ce? De ce plângi când te rogi? De ce citești Biblia? De ce dai o parte din tot ce ai și ești lui Dumnezeu, știind că se va întoarce într-o zi să te răsplătească? Uitați ce spune Faptele Apostolilor. pe Iisus din Nazaret dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, i-a dezlegat legăturile morții. Absolut nimeni nu a contestat această realitate în urma acestei predici. Toți și-au pus capetele, că unii în inima lor s-au împotrivit, cum se împotrive și astăzi, a fost altceva. Dar nimeni n-a avut dovezi să se ridice în picioare și să spună: hei, predicatorule, oprește-te! Oameni buni, uitați ce predică ăsta! Dați-mi 5 minute să vă aduc dovezi și să vă dovedesc că ăsta este un mincinos! Așteptați-mă aici, într-o jumătate de oră vă aduc trupul neînsuflețit al lui Iisus! Sau vă aduc martor că nu e adevărat! Sau! Nimeni n-a avut nicio dovadă. În tot imperiul s-a predicat și toți au stat zdrobiți cu inima frântă și rușinați gândindu-se la consecințele nebuniei pe care și-au permis-o. Dovezile învierii sunt ca o avalanșă suficientă pentru sufletele oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Însă mai mult decât orice, existența bisericii, în ciuda adversităților musulmane, poate chiar și budiste, hinduse și de altă natură, dar în mod special islamice, creștinismul, biserica lui Dumnezeu, faptul că a supraviețuit 2000 de ani, în ciuda la toate adversitățile prin care a trecut, este dovada faptului că Domnul trăiește, a înviat și, după cum a promis, se ține de cuvânt, biserica mea nu va distruge nimeni, nici măcar porțile locuinței morților. Biserica aceasta stă în picioare nu datorită abilităților pastorilor sau comitetului, stă în picioare datorită celui cu mâinile străpunse. El merită toată onoarea și toată gloria. El este viu, din mâinile lui vin resurse pentru noi. El ne încurajează, el ne întărește, el este cu noi în vremurile grele, în necaz, în boală, în strâmtorare. El ne dă putere să întoarcem și obrazul celălalt. El ne dă putere să iertăm atunci când simțim că ne domină nervii și vrem să ne răzbunăm că ne-am săturat. El ne spune: lasă-mă pe mine să-ți fac dreptate. El ne spune: iartă, iubește și tu ai nevoie de iertare la rândul tău. El ne încurajează să fim asemenea lui și să-i copiem înfățișarea comportamentală, să-i copiem modul de viață, să ne abținem de la nebuniile în care ne bălăceam odinioară și să ne pocăim, să credem și să ne sfințim, pentru că nimeni nu va vedea fața lui Dumnezeu altfel. El ne spune să facem aceste lucruri. Schimbarea noastră, care este absolut diametral opusă față de trecutul nostru. Vorbesc în mod special de cei care vin din lume, care nu s-au născut într-o familie creștină, în biserică, ci de oameni care au consumat păcatul acestei lumi în mod abundent, dar s-au pocăit, au avut un reper, un moment de întâlnire cu Hristos. În concluzie, am citit despre un istoric, Will Durant îl chema, care spunea că faptul că cei 12 ucenici, am rămas în urmă cu PowerPoint-ul, cei 12 ucenici au cucerit lumea prin puterea lui Dumnezeu, fiind folosiți de Dumnezeu. Prin faptul că au dus Evanghelia peste tot, că au avut putere de la Dumnezeu să vindece și prin predicarea Evangheliei să se pocăiască atâția oameni, să cucerească întreg pământul. Asta este o minune la fel de mare ca și Evanghelia. Însă, în concluzie, vreau să vă spun faptul că învierea lui Hristos este fundamentală pentru creștini, deoarece tot ce a spus și a făcut El este adevărat în funcție de autenticitatea învierii Lui. Încă o dată, tot ce a spus Hristos și tot ce a făcut Hristos este adevărat sau fals, autentic sau neautentic, în funcție de autenticitatea învierii sale. Dacă învierea sa este autentică, toate celelalte lucruri sunt autentice. Tot ce a spus și tot ce a făcut. Prima concluzie este faptul că învierea ne spune că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat. Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Său. Lăudat să fie Domnul. Și mai departe Pavel ne spune: ați observat cum l-a înviat Dumnezeu pe Hristos? Așa o să vă învieze și pe voi. Bucurați-vă, liniștiți-vă, slujiți-L pe Domnul cu dedicare, cu sacrificiu. Priviți la pilda lui Hristos înviat din morți. Exact supranaturalul care s-a petrecut în cazul lui Hristos se va petrece în cazul tău și în cazul tău și în cazul dumneavoastră și în cazul meu. Iisus este prototipul, este exemplu, este pilda. cum a avut Dumnezeu resurse să-L învieze pe Hristos, va avea resurse să mă învieze pe mine. N-am nicio grijă, n-am nicio problemă. Exact a fost problema lui Dumnezeu să-L învieze pe Hristos. Nu Hristos și-a bătut capul, El doar și-a îndeplinit misiunea și când a încheiat-o a spus, s-a terminat. Mă gândesc, Doamne, dă-mi putere să-mi termin misiunea și să nu mă gândesc la înviere, că la aia te gândești Tu. Mai întâi să mă gândesc la suferință și să o duc. Să mă gândesc la slujire și să o duc. Să mă gândesc la iubire și să o duc. Să mă gândesc la iertare și să o duc. Să mă gândesc la ce este treaba mea și să-mi fac treaba. Învierea, revenirea, momentul sunt treaba Ta și ce ai promis Tu faci fără nicio problemă. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Apoi Iisus este Mesia. Este Mesia promis. El a venit, a murit, a înviat, s-a înălțat. Ei bine, numai învierea confirmă iertarea păcatelor. Moartea ne iartă păcatele, dar învierea confirmă că Tatăl l-a înviat prin faptul că l-a acceptat. Dacă Tatăl nu a acceptat jertfa morții Lui înlocuitoare, nu-L învia. Dar l-a înviat pentru că în moartea Lui a făcut totul bine și prin moartea Lui a rezolvat totul. Și ultima concluzie este faptul că fiecare dintre păcatele noastre sunt iertate prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta o să mă duc liniștit acasă, pentru că mi-aduc aminte alături de dumneata de ieri și de alalteri. Dar mă așez la cruce și spun, îți mulțumesc că ai murit pentru mine și prin puterea lui Dumnezeu ai înviat pentru mine, dând valoare Dumnezeu morții Tale. Acesta este păcatul meu și slăbiciunea mea. Iartă-mă, Doamne, și dă-mi putere să nu mai fac. Și acum mă ridic și merg acasă, pentru că greșeala, slăbiciunea, păcatul dumitale de ieri, de alalteri, este iertat prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Să te duci acasă în pace, însă în timp ce te duci, să-ți răsune în minte următoarea afirmație. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai faci. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și cuvintele acestea sunt expresia iubirii Lui. Am alături de mine un Dumnezeu care L-a zdrobit pe diavolul, ca pe un nimic. Care a zdrobit moartea, ca pe un nimic. Care a zdrobit păcatul, ca pe un nimic. Care a zdrobit locuința morților, ca pe un nimic. Și s-a uitat la mine cu putere și cu autoritate, mi-a iertat păcatul și a spus, ești copilul meu, ești slujitorul meu, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Vino la mine în închinare și du-te în evangelizare, du-te în slujire. Stimat popor al Domnului, aceasta este onoarea pe care o avem. Să stăm în fața unui astfel de Dumnezeu care triumfă, care este glorios, care este cel mai mare, care este cel mai puternic, care este domn peste domn, rege peste rege și împărat peste împărați. Acesta este Dumnezeul nostru. Suntem puternici în El. Avem toată puterea prin El. Avem răbdare prin El. Avem dragoste prin El. Avem bunătate prin El. El este Dumnezeul nostru. De aceea nu ne temem. Nu ne facem probleme. Chiar dacă uneori suferim, avem lipsuri. Uneori manifestăm slăbiciuni. Dar putem totul în Hristos care ne întărește. El a suferit. El a plâns, El a sângerat, El a avut pielea ruptă, carnea frântă, a purtat crucea. El știe cum e să fii om, El știe ce gust are durerea, cât de amare e suferința. El mă înțelege, El te înțelege, El a stat noaptea și nu a dormit. Te înțelege când te trezești la două zbuciumat, îngrijorat, stresat. El te știe, te poartă în mână, e Dumnezeul tău. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să stăm triumfători alături de El și în numele Lui și să încheiem serviciul divin din această memorabilă duminică a învierii Domnului, a comemorării Lui prin rugăciune, tot poporul să ne rugăm Domnului și să lăsăm ca puterea învierii să ne învieze, să ne ridice și să ne poarte în slava biruinței Lui Hristos. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.